Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτου θάνατον πατήσας και έτησε της μνήμας η ζωή χαρισάμενος. Αναστάσου Ιησούς από το τάφο, καθώς προείπεν έδωκεν ημίν την αιώνια ζωή και το μέγα έλεος. Αμήν. Καθίστε. Χριστός Ανέστη. Θα συνεχίσουμε με τη βοήθεια του Θεού τη μελέτη του κειμένου της Θείας Λειτουργίας κατά τις δυνάμεις μας βέβαια. Και την προηγούμενη φορά είχαμε μιλήσει για την αίτηση του Διακόνου υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως. Σήμερα θα μιλήσουμε για την επόμενη αίτηση. Βέβαια σε κάθε μία αίτηση ο λαός ψάλλει το Κύριε Λέησον, που λέγει ο Διάκονος: «Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού εισιώνταν εν αυτό του Κυρίου δεηθόμεν». Ας παρακαλέσουμε τον Κύριο, λέγει, για τον Άγιον αυτόν οίκον και για όσους με πίστην, ευλάβεια και φόβο Θεού εισέρχονται εις αυτόν. Παρακαλούμε τον Θεό και για τον ναόν και για τον οποίον ονομάζει εδώ Άγιον οίκον και για όσους εισέρχονται μέσα σε αυτόν τον Άγιον οίκον με φόβο Θεού, με ευλάβεια και με πίστη. Τον ονομάζει Άγιον οίκον, γιατί ο ναός θεωρείται οίκος του Θεού. Έτσι, το σπίτι του Θεού. Ο χώρος μέσα στον οποίο κατοικεί τρόπον την ο Θεός. Βέβαια, πρέπει να ξέρουμε ότι ο Θεός δεν κατοικεί πουθενά. Δεν μπορεί να περικλειστεί ο Θεός σε έναν τόπο. Έτσι, δεν κατοικεί σε χειροποίητους ναούς. Ούτε περικλείεται ο Θεός σε χτίσματα, σε χτίρια, όσο μεγάλα, όσο ωραία, όσο καλά κι αν είναι. Και ο Θεός είναι έξω από όλη τη χτίση. Δεν είναι κάτι που να χωράει τον Θεό. Αυτός έπλασε τα πάντα και αυτός είναι έξω από όλα. Ταυτόχρονα όμως κατοικεί και μέσα στον ναό με την χάρη του, την άχρηστον χάρη του, όπως κατοικεί και μέσα στις καρδιές μας, γιατί μέσα σε αυτόν τον ιερό ναό γίνονται τα Άγια Μυστήρια του Θεού, τελείται το μυστήριο της Εκκλησίας, ο λαός του Θεού συναθρίζεται και πραγματώνει την Εκκλησία μέσα σε αυτόν τον ιερό χώρο και ξέρετε ότι ένας ιερός ναός, ένας Άγιος οίκος του Θεού καθαγιάζεται με προσευχές και με μυστήριο της Εκκλησίας, του εν των εγγενείων, όπου εκεί με μια ωραιότατη και πολύ έτσι κατανυχτική ακολουθία οι επίσκοποι καθαγιάζουν τα θυσιαστήρια, καθαγιάζουν τον ναό του Θεού. Ίσως να σας πω λίγα λόγια για αυτό το πράγμα, παρόλο που τα λέμε συχνά όταν έχουμε το μυστήριο των εγγενείων του ναού, αλλά ας πούμε και λίγα λόγια εδώ. Υπάρχει αυτή η τάξη στις εκκλησίες μας να καθαγιάζονται οι ιεροί ναοί, όχι όλοι, τάξη τα μικρά παρεκκλήσια και τα λοιπά, εκείνα δεν είναι δυνατόν και δεν είναι και πρακτικά εύκολο να εγγενιάζονται, αλλά όταν μιλούμε για τους ναούς των ενωριών, η Εκκλησία καθαγιάζει τους ναούς αυτούς. Και πώς? Καταρχάς πρέπει να ξέρετε ότι ο άνθρωπος, όπως μας περιγράφει η Παλαιά Διαθήκη, ελάτρευε τον Θεό των Πατέρων του στείνοντας βομούς, θυσιαστήρια, έτσι, κάποιες πέτρες μια πάνω στην άλλη και εκεί θυσίαζαν τα ζώα τα οποία είχαν να προσφέρουν στον Θεό. Ήταν οι άνθρωποι πριν τον Μωσαϊκό νόμο που έτσι ήξεραν, έτσι με αυτόν τον τρόπο προσέφεραν αυτό το οποίο αισθάνονταν και αυτό το οποίο ήθελαν στον Θεό των Πατέρων τους. Στη συνέχεια έχουμε μετά τον την Μωσαϊκό νόμο, μετά την, στον Μωυσή, τη σκηνή του μαρτυρίου, όπου εκεί μία σκηνή, ένα αντίσκηνο, μέσα στο οποίο φυλάσσονταν οι πλάκες της Διαθήκης, η κυβωτός που είχε το, η στάμνα που είχε το μάνα, η ράβδος του Αρών η οποία εξήθησε και άλλα πράγματα, φυλάσσονται μέσα σε αυτήν τη σκηνή και αυτή η σκηνή ακολουθούσε, μάλλον οι Εβραίοι ακολουθούσαν τη σκηνή αυτή, μέσα στην πορεία τους στην έρημο από την Αίγυπτο προς τη γη της Επαγγελίας, και ο Θεός ενεφάνιζε τον εαυτόν του σε αυτήν τη σκηνή, πότε με νεφέλη φωτεινή, πότε με φωνή κτλ. Στη συνέχεια έχουμε, όταν πλέον μπήκε ο λαός του Θεού, ο τότε Ισραήλ, στην γη της Επαγγελίας, οι άνθρωποι εκεί εζήτησαν να έχουν ναόν και ο Θεός επέτρεψε εις τον Σολομώντα να χτίσει τον πρώτον ναόν. Και ο Σολομών έκτισε, κατόπιν υποδείξεως του Θεού, τον πρώτον ναόν του Σολομώντος, όπως τον ξέρετε, που εκεί οι Εβραίοι και μόνον εκεί ελάτρευαν τον Θεό των Πατέρων τους. Στη συνέχεια, όταν τελείωσε ο Μωσαϊκός νόμος, αφού εσταύρωσαν τον Χριστό και αφαιρέθηκε από αυτούς η Βασιλεία του Θεού και ο Θεός έκανε πλέον το δικό του γένος, το δικό του έθνος, μάλλον το δικό του έθνος, το οποίο είναι το έθνος της Εκκλησίας που υπερβαίνει τα έθνη, τα κοσμικά και τα ανθρώπινα, το νέο έθνος των χριστιανών, την Εκκλησία, τότε οι χριστιανοί τα πρώτα χρόνια, αμέσως δηλαδή μετά την Σταύρωση και την Ανάληψη και την Πεντηκοστή, επήγαιναν στον ναό του Σολομώντος μαζί με τους Εβραίους, εκεί μελετούσαν τον Μωσαϊκό νόμο, εκεί έψαλαν και ενούσαν τον Θεό, και στη συνέχεια όταν τέλειωναν από εκεί ερχόντουσαν στα σπίτια τους, και σε ένα σπίτι εκεί ετελούσαν τη Θεία Ευχαριστία. Δηλαδή έκαναν την Θεία Ευχαριστία και κοινωνούσαν το σώμα και το αίμα του Χριστού, πράγμα που δεν μπορούσαν να το κάνουν στον ναό του Σολομώντος. Αυτό όμως κράτησε για πολύ λίγο, διότι άρχισαν να γίνονται και χριστιανοί μη Εβραίοι. Οπότε αυτοί δεν μπορούσαν να μπουν μέσα στον ναό του Σολομώντος και γινόταν πρόβλημα. Και έπρεπε βέβαια και οι χριστιανοί να αποσυνδεθούν από την εβραϊκή λατρεία. Και όντως άρχισαν να μαζεύονται μέσα σε σπίτια στην αρχή. Μέσα στα σπίτια αυτά υμνούσαν τον Θεό, εμελετούσαν τον νόμο του Θεού και τελούσαν τη Θεία Ευχαριστία, την οποία τελούσαν καταρχάς οι Απόστολοι και μετά αυτοί που χειροτονούσαν οι Απόστολοι, οι Πρεσβύτεροι, οι Επίσκοποι. Και στη συνέχεια μπαίνουμε αμέσως στην περίοδο των διωγμών, όπου για τρεις αιώνες η Εκκλησία, για 300 ολόκληρα χρόνια η Εκκλησία ήταν εκτός νόμου, θεωρείται παράνομος, και μάλιστα όπως ξέρετε εδιώκητο η Εκκλησία και πάρα πολλοί χριστιανοί εμαρτύρησαν, έχασαν τη ζωή τους. Υπολογίζεται από τα μαρτυρολόγια τα οποία έχουμε τουλάχιστον 11 εκατομμύρια μάρτυρες τους πρώτους τρεις αιώνες, 11 εκατομμύρια μάρτυρες. Άλλους έκαψαν, άλλους σκότωσαν, άλλους έφαγαν τα λιοντάρια, τέλος πάντων. 20.000 άνθρωποι κάηκαν στην Νικομίδια μια φορά, τους έκαψαν όλους. Τότε οι χριστιανοί τι έκαναν? Επήγαιναν μέσα στους τάφους, μέσα στα νεκροταφεία, στα κημητήρια. Όσοι έχετε πάει στη Ρώμη, αλλά και στην Κύπρο έχουμε, στην Πάφο, στην Αγία Σολομονή και σε κάποιους άλλους τόπους, υπάρχουν οι λεγόμενες κατακόμβες. Αυτά ήταν τα κημητήρια των Ρωμαίων, τα νεκροταφεία, και εκεί που ενταφίαζαν τους μάρτυρες, αυτούς δηλαδή που τους εσκότωναν οι άλλοι για τον Χριστό, εκεί που τους ενταφίαζαν, εκεί μαζεύονταν οι χριστιανοί και πάνω στους τάφους εκείνων των μαρτύρων ετελούσαν τη Θεία Ευχαριστία. Αυτό ήταν σημαντικό για τους χριστιανούς, διότι θεωρείται ότι για να τελεστεί η Θεία Λειτουργία, η Θεία Ευχαριστία, χρειαζόταν ένα θυσιαστήριο, μια Αγία Τράπεζα όπως λέμε τώρα. Τότε βέβαια μέσα στην πληθώρα εκείνη των μαρτύρων ήταν εύκολο, διότι παντού ήταν γεμάτο μάρτυρες και γεμάτος τάφους μαρτύρων. Πέρασαν οι πρώτοι τρεις αιώνες, ήρθε ο Άγιος εις Απόστολος Κωνσταντίνος ο Μέγας, ο οποίος έπαυσε τους διωγμούς, και η Εκκλησία βέβαια πλέον είχε το δικαίωμα να χτίσει τους ναούς της και έφυγαν από τις κατακόμβες και τι έκαναν, έχτιζαν πάνω από τους τάφους των μαρτύρων. Ας πούμε, αν πάτε στη Μονή του Αγίου Ρακλειδίου, θα δείτε ότι κάτω από τον ναό του Αγίου Ρακλειδίου είναι ο τάφος του Αγίου Ρακλειδίου και από πάνω είναι η εκκλησία. Έκαναν αυτά λεγόμενα μαρτύρια, δηλαδή έχτιζαν πάνω από τους τάφους των Αγίων τους ναούς τους. Αλλά όπως καταλαβαίνετε, όταν έπαυσαν οι διωγμοί, δεν είχαμε πλέον τόσους πολλούς μάρτυρες, αλλά και ο χριστιανισμός άρχισε να ξαπλώνεται παντού. Οπότε τι έγινε, τότε έχτιζαν ναούς πολλούς για να μπορούν οι χριστιανοί να λατρεύουν τον Θεό όπου ευρίσκονταν, και τότε έγινε αυτό το μυστήριο του καθαγιασμού του χώρου στον οποίο ελάτρευαν τον Θεό. Δηλαδή ο καθαγιασμός ουσιαστικά της Αγίας Τράπεζας, του θυσιαστηρίου. Όπως κάναμε μέχρι σήμερα. Σήμερα λοιπόν, όταν θέλουμε να εγκαινιάσουμε έναν ναό, χτίζουμε τον ναό, χτίζουμε την Αγία Τράπεζα, και όταν έρθει η ώρα που τελειώνει ο ναός και θα εγκαινιαστεί, τι γίνεται. Επειδή χρειαζόμαστε μέσα από την παράδοση μας, επειδή η Εκκλησία είναι χτισμένη πάνω στα αίματα και στα λείψανα των μαρτύρων, καθαγιάζουμε τους ναούς μας, εκτός από το Άγιο Μύρο το οποίο βάζουμε, και με λείψανα μαρτύρων. Έτσι, πάνω στην Αγία Τράπεζα, όπως είναι η Αγία Τράπεζα, ένα τραπέζι ας πούμε, έχει 5 τρύπες. Στην κεντρική τρύπα, όταν έρχεται ο επίσκοπος, ο οποίος μόνον αυτός μπορεί να καθαγιάσει ένα ναό, είναι μόνον έργο των επισκόπων αυτό, έχει μαζί του ένα κουτάκι συνήθως, εντάξει, ασημένιο, ένα κουτάκι το οποίο να μην φθείρεται, μέσα στο οποίο κουτάκι αυτό έχει μέσα οστά Αγίων Μαρτύρων, λείψανα Αγίων, λείψανα Αγίων Μαρτύρων, λείψανοθήκη. Μόλις μπει μέσα στον ναό, πηγαίνει στην Αγία Τράπεζα και ευπρεπίζει τακτοποιά εκεί τα λείψανα, τα οποία τα βάζουν στην Αγία Πρόθεση, είναι εκεί σε ένα χώρο, ανάβουν το κερί, αρχίζει όλη η ακολουθία του σπερινού του όρθρου. Όταν θα έρθει η ώρα που θα γίνουν τα εγκαίνια, αφού διαβαστούν κάποιες προκαταρκτικές ευχές, τότε οι ιερείς φορούν τα αυτιά τους κτλ. Παίρνουμε τα Άγια Λείψανα, όπως είναι μέσα στη θήκη εκείνη, και κάνουμε τρεις μεγάλες λιτανίες γύρω από τον ναό. Που αυτό το πράγμα, μαζί με τα Άγια Λείψανα, μαζί με το Ευαγγέλιο, με το Σταυρό, τα Εξαπτέρυγα κτλ., με τις ευχές που αναγινώσκουμε και τα τροπάρια, τρόπονται να οριοθετούμε το χώρο του ιερού ναού. Έτσι, οριοθετείται ο χώρος εκείνος, καθαγιάζεται, περιφρουρείται και πλέον είναι αφιερωμένος στον Θεό ο χώρος εκείνος. Μετά που εισερχόμεθα μέσα, τότε στην Αγία Τράπεζα, όταν θα βάλουμε τα Άγια Λείψανα, πριν βάλουμε τα Άγια Λείψανα, αν έχετε προσέξει, βάζουμε κάποια χαρτάκια. Πάνω σε εκείνα τα χαρτάκια γράφονται τα ονόματα των ανθρώπων οι οποίοι είναι χτίτορες του Ιερού Ναού εκείνου. Αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι έχτισαν τον ναό αυτόν, είτε εξ ολοκλήρου, είτε τέλος πάντων διέθεσαν κάποια πολύ σημαντικά ποσά για να χτιστεί ο ναός εκείνος, αυτοί οι άνθρωποι είναι οι χτίτορες του ναού και τα ονόματά τους μπαίνουν στην Αγία Τράπεζα. Βέβαια, θα μου πει κάποιος, καλά και εμείς που δεν έχουμε χρήματα, τι γίνεται. Δεν θα μπουν τα ονόματά μας καμιά φορά. Ο Θεός κρίνει με τα δικά του μέτρα. Έτσι, θυμάσαι στο Ευαγγέλιο που μια χείρα γυναίκα έβαλε το δίλεπτον στο κουτί και ο Χριστός είπε ότι αυτή έβαλε περισσότερα από όλους τους άλλους, που οι άλλοι μπορεί να βάλουν χιλιάδες. Διότι αυτή όσα είχε, τα έβαλε. 2 λεπτά είχε, ας πούμε, μόνο στο κουτί της, τα έβαλε όλα μες στον ναό. Οι άλλοι μπορεί να είχαν 10.000 και να έβαλαν 1.000. Ποιος τα έβαλε όλα? Εκείνη που έβαλε το δίλεπτο. Ο Θεός μετρά με άλλα μέτρα. Οπότε να μην νομίσει κανείς ότι αυτό γίνεται για λόγους ανθρωπαρέσκειας. Απλώς, εντάξει, κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι έχτισαν έναν ναό και βάζουμε από πάνω τα Άγια Λείψανα στο κέντρο της Αγίας Τραπέζης, και την ώρα που ρίχνουμε μέσα στο κουτάκι αυτό που είναι τα Άγια Λείψανα, το Άγιο Μύρο, τότε εκφωνούμε τρεις φορές το αιωνία μνήμη των χτιτόρων του Αγίου Ναού τούτου. Έτσι, προσευχόμαστε για τους χτίτορες του Αγίου Ναού. Και όπως βλέπετε, η Εκκλησία συχνά σε όλες τις ακολουθίες, είτε σπερινός γίνει, είτε όρθρος γίνει, είτε λειτουργία γίνει, ό,τι γίνει, τι λέμε, υπέρ των μακαρίων και αδήμων χτιτόρων του Αγίου Ναού του. Είναι πολύ σημαντικό κάποιος άνθρωπος να είναι χτίτορας ενός ιερών ναού. Γι' αυτό και Οι πατέρες μας, οι πρόγονοι μας έχτιζαν ναούς, μικρούς, μεγάλους, όσο μπορούσε ο καθένας, και γιατί ήταν μεγάλη ευλογία αυτό και για τους οικογένεια τους και για όλους. Βάζουμε λοιπόν τα Αγία Λείψανα στο κέντρο και μετά βάζουμε στις τέσσερις άκρες τις εικόνες των Ευαγγελιστών, καλύπτουμε αυτά τα πράγματα με την κυρομαστίχα, ένα ειδικό μείγμα από κερί μαστίχα και άλλα αρωματικά έλαια, και μετά καθαγιάζουμε την Αγία Τράπεζα με το Άγιο Μύρο. Όλη η Αγία Τράπεζα πλέον, εκείνη η πλάκα, όλη είναι καθαγιασμένη, και μετά ενδύουμε την Αγία Τράπεζα με τα ενδύματα, το άσπρο που είναι το σάβανο του Χριστού και στη συνέχεια με τα κόκκινα που συμβολίζει και θυμίζει το αίμα του Χριστού της Θείας Ευχαριστίας. Έτσι καθαγιάζεται ο ναός του Θεού. Γι' αυτό όταν περνούμε έξω από την Εκκλησία κάνουμε το σταυρό μας. Γιατί ο ναός του Θεού είναι Άγιος, είναι οίκος Θεού. Είναι εκεί τοποθετημένα τα Άγια Λείψανα των Αγίων. Όλοι οι ναοί έχουν Άγια Λείψανα και να ξέρετε δυστυχώς και στα κατεχόμενα οι Τούρκοι το ήξεραν, φαίνεται αυτό, θα το ήξερα, και από όλες τις εκκλησίες μας έβγαλαν τα Άγια Λείψανα. Δηλαδή εκτός που πέταξαν και διέλυσαν τις Αγίες Τράπεζες, ήξεραν την παράδοσή μας και βγάζοντας την πλάκα της Αγίας Τραπέζης έβγαζαν και το κέντρο που είναι τα Άγια Λείψανα. Κάποια διασώθηκαν, κάποια μας τα έφεραν από εδώ, που δεν πρόλαβαν τα βγάλουν οι Τούρκοι, τα βγάλαν οι δικοί μας και τα έφεραν. Τέλος πάντων, το ξέρουν αυτό. Έτσι είναι ο καθαγιασμένος ναός, ο εγκαινιασμένος ναός. Τώρα, όταν δεν υπάρχει δυνατότητα να έχουμε καθαγιασμένο ναό, έχουμε, όπως θυμάστε που μας είπε ο πατήρ Ανδρέας, έχουμε τα λεγόμενα αντιμήνσια. Τι είναι αυτά? Είναι ένα ύφασμα τετράγωνο, το οποίο έχει πάνω ζωγραφισμένο τον Χριστό, σαν τον επιτάφιο, ας πούμε, περίπου ο επιτάφιος, το οποίο καθαγιάζει ο επίσκοπος την ημέρα των εγγενείων και το χρήμα με το Άγιο Μύρο, και έχει και αυτόν Άγια Λείψανα μέσα, ώστε αυτό το αντιμήσιο μπορούμε να το μεταφέρουμε όπου θέλουμε. Δεν μπορεί να γίνει Θεία Λειτουργία χωρίς αυτό το αντιμήσιο. Εκεί που δεν υπάρχει εγκαινιασμένος, αν υπάρχει εγκαινιασμένος ναός, δεν χρειάζεται. Αλλά ας πούμε, αν θέλω να κάνω μια λειτουργία σε αυτή την αίθουσα, δεν μπορώ να κάνω αν δεν έχω αντιμήσιο. Πρέπει να έχω αυτό το ύφασμα, το καθαγιασμένο από τον επίσκοπο, που έχει συνήθως Άγια Λείψανα όταν δεν είναι καθαγιασμένη Αγία Τράπεζα, για να κάνουμε τη Θεία Λειτουργία. Και με αυτό το ύφασμα, το οποίο είναι πάρα πολύ απλό, όπου βρεθούμε, κάτω από δέντρα, μέσα σε πλοία, μέσα σε αίθουσες, εν παντή τόπο της Δεσποτείας Θεού, όπως γράφει πάνω. Θυσιαστήριο θείων καιρών, του τελείστε τη Θεία Λειτουργία εν παντή τόπο της Δεσποτείας του Θεού. Όπου βρεθείς, έχοντας τον τιμήσιο, βέβαια ένας ιερεύς, μπορεί να τελέσει τη Θεία Λειτουργία. Ο ναός λοιπόν του Θεού είναι Άγιος. Είναι Άγιος. Γι' αυτό ευλαβούμεθα τους ναούς του Θεού. Γι' αυτό κάνουμε το σταυρό μας περνώντας έξω από τον ναό του Θεού. Και είναι ευχής έργο. Παλιότερα στην Κύπρο δεν το κάναμε αυτό, δεν το ήξερε ο κόσμος. Τώρα οι άνθρωποι έχουν αποκτήσει αυτή την καλή συνήθεια και κυρίως οι νέοι άνθρωποι. Να δείτε πολλές φορές που στέκομαι εδώ και παρακολουθώ, τα νέα παιδιά κάνουν το σταυρό τους. Εμείς οι μεγάλοι αντρεπούμαστε. Όμως τα νέα παιδιά να κάνουν το σταυρό τους. Μια φορά ένα παιδί, για να δείτε, μιλούσε στο κινητό, πας στη μοτόρα. Και μιλούσε στο κινητό. Και επειδή δεν είχε άλλο χέρι να κάνει το σταυρό του, το έκανε κρατώντας το κινητό. Και τον έβλεπε. Λέω, μπράβο του, ας πούμε. Έτσι. Μπράβο του. Ο Θεός έχει τα δικά του κριτήρια. Πρέπει όμως να προσευχόμεθα. Πρέπει ο ναός του Θεού να είναι για μας ενθύμησης της παρουσίας του Θεού και πρέπει να αγαπούμε τον ναό του Θεού. Να τον αγαπούμε και να τον ευλαβούμεθα και να τον περιποιούμαστε και να είναι για μας ο ναός του Θεού, ας πούμε, ό,τι πιο ιερότερον έχουμε. Ξέρετε, οι πατέρες μας, οι πρόγονοί μας, αυτό είναι κάτι που μπορεί να το δείτε άμα πάτε κυρίως στα χωριά, να δείτε πώς έχτιζαν τις εκκλησίες τους. Στον καλύτερον τόπο, στον πιο όμορφον τόπο, έχτιζαν τους ναούς του Θεού, διάλεγαν εκείνους τους τόπους να χτίσουν τον ναό του Θεού, και ενώ ήδη μπορεί να ζούσαν μέσα σε τρόγλες, μέσα σε χαμόσπιτα, μέσα σε στάβλους, να πει ο λόγος, δύο κτίρια ήταν τα ωραιότερα. Η εκκλησία και το σχολείο. Η εκκλησία και το σχολείο. Πάτε στη Λόφου, είναι τρανό παράδειγμα, ας πούμε. βλέπετε σπίτια ταπεινά της εποχής εκείνης. Καλά, τώρα χτίζουν πιο ωραίες σε επαύλες κτλ. Αλλά οι άνθρωποι τότε, φτωχοί βοσκοί, έμεναν μέσα σε κάτι πετρόκτιστα σπίτια. Αλλά έχτισε μια εκκλησία. Πού να χτίσει σήμερα την εκκλησία, ποιος μπορεί να χτίσει την εκκλησία. Και τι την ήθελαν τόσο μεγάλη εκκλησία. Κι όμως έχτισε ένα υπέροχο οικοδόμημα για ναό. Και επίσης ένα υπέροχο οικοδόμημα για σχολείο. Νομίζω ότι είσαι στα προπήλαια του Πανεπιστημίου Αθηνών, όταν πας εκεί. Λοιπόν, έχτιζαν ναούς και σχολεία γιατί ήξερα. Ήταν σοφοί οι άνθρωποι. Ήξερα ότι τα παιδιά τους μέσα από τον ναό και μέσα από την εκκλησία θα γίνουν άνθρωποι. Διαφορετικά δεν θα έχτιζαν, ξέρω εγώ, δισκοθήκες και εστιατόρια και fast food και ξέρω εγώ τι άλλα υπάρχουν. Και όπως έλεγε ο Άγιος Κοσμάς ο Τολός, λέει, φέρτε μου τα παιδιά σας εδώ. Έχετε παιδιά, έχουμε ένα Άγιο του Θεού. Φέρτε μου τα εδώ. Ξέρουν γράμματα? Όχι, δεν ξέρω. Λέει, τι να τα κάνω, λέει. Γουρουνάκια μου φέρατε. Πάρτε να μάθουν γράμματα παιδιά σας. Πάρτε να μάθουν γράμματα. Μάθετε να μάθουν να προσεύχονται, να μάθουν το Θεό. Όχι πως ήταν γουρουνάκια οι άνθρωποι, αλλά ήθελα να τους διδάξει με τον τρόπο αυτό ότι ο άνθρωπος πρέπει να καλλιεργείται, πρέπει να παιδαγωγείται, πρέπει να τρέφεται πνευματικά και να αναπτύσσεται σαν άνθρωπος. Είπαμε ότι και τον ναό του Θεού πρέπει να τον προσέχουμε, να τον διατηρούμε. Πολλοί άνθρωποι, ξέρω εγώ, σκανδαλίζονται τάχα. Σκανδαλίζονται γιατί οι εκκλησίες έχουν πολυτέλειες, έχουν χρυσά, έχουν πράγματα. Πρώτα απ' όλα, χρυσά δεν υπάρχουν πουθενά. Μέσα στα σπίτια σας μπορεί να έχετε, αλλά μέσα στον ναό του Θεού δεν υπάρχει ούτε ένα γραμμάριο χρυσάφι. Δεν υπάρχουν. Βλέπουν τους πολυελαίους ή τα μανάλια που είναι μπρούντζινα, και επειδή είναι μπρούντζινα βερνικωμένα που γυαλίζουν, νομίζω είναι χρυσάφι. Τι είδω μέσα όλο χρυσάφια. Λέω, χρυσάφια, ναι, πάρε ένα κομμάτι. Πάρε ένα κομμάτι, λέω, κόψε ένα κομμάτι και πάρε και είναι, θα γίνεις πλούσια. Άντε να δεις τώρα. Εντάξει, ασημένια πράγματα έχει, τα καντήλια και τα λοιπά, τα για ποτήρια, και για πρακτικούς λόγους, αλλά και για λόγους, ας πούμε, ότι τι άλλο θα έβαζαν οι άνθρωποι, ας θα κάνουν το άγιο ποτήριο με το σίδερο, αφού από εκείνο το ποτήριο θα κοινωνήσουν όλοι και θα πάρουν, ας πούμε, το σώμα και το αίμα του Χριστού. Τέλος πάντων, είναι... Αυτά είναι προφάσεις να δικαιολογούμε τις δικές μας, ας πούμε, τα δικά μας. Στα σπίτια μας έχω δει σπίτια που τρέμει η ψυχή σου να πατήσεις. Διότι αν εγγίξεις πάνω σε ένα βάζο, μπορεί και το βάζο να είναι και 5.000 λίρες. Έγγιξε, τσέπεσε το βάζο, είναι κάικες. Έχω δει ανθρώπους να κρατουτσάντες 2-3.000 ευρώ. Ρολόγια 20-30.000 ευρώ. Και αυτοί να σκανδαλίζονται γιατί ο ναός του Θεού έχει μέσα. Στο κάτω-κάτω ένας ναός δεν είναι κανενός, είναι διαχρονικός, είναι μες στο πέρασμα των αιώνων, είναι για όλον τον κόσμο. Αλλά κάποια άλλα πράγματα εκείνα δεν μας ενοχλούν. Τέλος πάντων, τους ναούς του Θεού τους χτίζουν και τους επιμελούνται οι άνθρωποι που εκκλησιάζονται, που αγαπούν την Εκκλησία και καταλαβαίνουν και ξέρουν, ας πούμε, τι σημαίνει η ευπρέπεια του ναού του Θεού, που είναι και ένα δείγμα, ας πούμε, του πολιτισμού κάθε ανθρώπου, όπως κάθε χώρος που είναι η σκηνή χρήση, έτσι. Μια αίθουσα, ένα νοσοκομείο, ένα σχολείο, ένα γυμναστήριο, ξέρω εγώ, ένα θέατρο. Όλα αυτά δείχνουν τον πολιτισμό κάθε λαού. Έτσι και η ναή του Θεού. Στη συνέχεια λέγει ο διάκονος, λοιπόν, αφού προσευχόμαστε για αυτόν τον Άγιο Νίκον, ο οποίος μας φιλοξενεί όλους, μας φιλοξενεί μέσα στην αγκαλιά του, και μέσα σε αυτή την αγκαλιά του βρίσκομαι την παρουσία του Θεού. Ξέρετε, πάντοτε ήταν έτσι, αλλά νομίζω η εποχή μας πολύ περισσότερο χρειάζεται τους ναούς του Θεού. Γιατί? Διότι η εποχή μας χαρακτηρίζεται ως εποχή κόπωσης του ανθρώπου. Οι άνθρωποι είναι κουρασμένοι σήμερα. Κουρασμένοι όχι σωματικά, δόξα σε ο Θεός, σωματικά δεν είμαστε κουρασμένοι. Και πισίνες πάμε και, πώς το λέμε, γυμναστήρια πάμε και παραλίες έχουμε και ό,τι θέλετε πάμε και κουραζιέρες και πράγματα. Οι άνθρωποι σήμερα είναι κουρασμένοι ψυχικά. Η ψυχή τους είναι κουρασμένη. Από τα ποικίλα πράγματα που καθημερινά βλέπουμε, που ακούμε, προχόμαστε σε επαφή, η απουσία της παρουσίας του Θεού, η απουσία του Θεού από την ψυχή του ανθρώπου, τόσα πολλά άλλα πράγματα γύρω μας, κουράζουν την ψυχή μας. Και μέσα στον ναό του Θεού, επειδή εκεί τελούνται τα Άγια Μυστήρια, επειδή εκεί είναι Άγιες εικόνες, είναι καθαγιασμένοι χώροι, τόσοι άνθρωποι πέρασαν και προσευχήθηκαν σε αυτόν τον χώρο και τόσες θείες λειτουργίες έγιναν σε εκείνον τον θείο χώρο, υπάρχει αυτή η ενδυμούσα χάρις. Μια χάρις η οποία ενδύμει. Βλέπετε, μπαίνεις σε έναν ναό και αμέσως αισθάνεσαι κάτι άλλο. Αισθάνεσαι ότι εδώ υπάρχει μια άλλη ενέργεια, μια άλλη κατάσταση. Και αυτό πρέπει να είμαστε και εμείς ιερείς προσεκτικοί, ώστε οι νέοι μας να έχουν αυτή την ατμόσφαιρα της παρουσίας και της ενέργειας του Θεού. Αλλά αυτό είναι κάτι άλλο. Λοιπόν, πόσοι άνθρωποι έρχονται καθημερινά στους ναούς και όχι μόνο σε ώρες που γίνεται Θεία Λειτουργία, αλλά και σε πολλές άλλες ώρες, μόνο και μόνο να κάτσουν 5, 10, 20 λεπτά, μισή ώρα όσο μπορεί ο καθένας, να προσευχηθούν, να ησυχάσουν, να ερεμήσουν. Η εποχή μας λοιπόν χρειάζεται τόπους που να ερεμεί ο άνθρωπος, να ξεκουράζεται ο άνθρωπος. Και μπορούμε να παρομοιάσουμε τους ναούς του Θεού σαν λιμάνια πραγματικά, όπως μέσα στη θάλασσα που πλέει κανείς με τις βαρκούλες του, ας πούμε, και χρειάζεται να έχει λιμάνια να πηγαίνει, να ξεκουράζεται, να ανεφοδιάζει το καραβάκι του, ας πούμε, να παίρνει τα εφόδια που του χρειάζονται. Έτσι χρειάζονται και οι ναοί του Θεού. Ξέρετε, σήμερα υπάρχουν, ας πούμε και στη Λεμεσό μάλιστα, υπάρχουν και μια έτσι με ψημυρία ότι χτίζονται πολλοί ναοί και μεγάλοι ναοί και τι τους θέλω με τους ναούς. Εντάξει, δικαίωμα του κάθε ανθρώπου να λέει ό,τι θέλει. Εάν κάποιος πάει στην Εκκλησία θα δει ότι χρειαζόμαστε ναούς και δεν είμαστε παλαβοί να χτίζουμε ναούς χωρίς να τους χρειαζόμαστε. Και ήδη οι άνθρωποι που κατοικούν στους χώρους εκείνους χτίζουν τους ναούς τους, γιατί τους χρειάζονται. Και σε μια συνοικία, σε μια ενορία που έχει 15.000 κόσμο, όταν χτίζεις μια εκκλησία που χωράει 800 άτομα, δεν είναι μεγάλος ο ναός. Δεν είναι μεγάλος ο ναός. Αλλά, εντάξει, επειδή ενοχλεί ο ναός, ενοχλεί η παρουσία του, ενοχλεί κάποιους ανθρώπους που δεν θέλουν να ενθυμούνται τον Θεό. Τους ενοχλεί ό,τι τους ενθυμίζει τον Θεό. Τους ενοχλεί η καμπάνα, τους ενοχλεί ο ναός, τους ενοχλούν οι ιερείς όταν μας ζουν στον δρόμο, ενοχλούνται. Τους ενοχλούν πράγματα τα οποία, ξέρω εγώ, τους ενθυμίζουν τον Θεό. Και δεν είναι παράδοξο αυτό. Είναι, πώς να πούμε, αν κανείς ζει κάπως διαφορετικά, ενοχλείται. Όμως, ο ναός του Θεού δεν πάβει να λειτουργεί πραγματικά σαν έναν ιατρείο, είναι ένα ιατρείο, ένα λιμάνι μέσα στο οποίο ξεκουράζονται οι άνθρωποι, βρίσκουν τον εαυτόν τους, βρίσκουν την υγεία τους, την ψυχική και τη σωματική, βρίσκουν, ας πούμε, αυτά τα οποία δεν μπορούν να βρουν κάπου αλλού. Και όσο περνάνε τα χρόνια, τόσο πιο πολύ ανάγκη θα έχουν οι άνθρωποι αυτών των ναών. Έτσι και σε εξοκλήσια να πάτε και σε μακρινά εκκλησάκια να πάτε, θα δείτε ότι τα καντήλια πάντα είναι αναμένα. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι πηγαίνουν, τα ανάβουν, προσκυνούν, προσεύχονται, παραμένουν εκεί. Έχουν ανάγκη να πάνε στον ναό του Θεού. Έχουν ανάγκη, είναι ανάγκη των ανθρώπων. Αλίμονο σκεφτείτε δηλαδή αν είμαστε σε ένα χώρο που δεν υπήρχαν ναοί. Πραγματικά είναι φοβερό πράγμα. Ή σε ένα σπίτι που δεν υπάρχει εικόνα του Χριστού και της Παναγίας. Δεν ξέρω εσείς θα μπορείτε να ζήσετε. Εγώ πάντως θα μπορούσα ποτέ μου να ζήσω σε ένα χώρο που δεν υπάρχει η εικόνα του Χριστού και της Παναγίας. Είναι μια αγριάδα. Πήρε σε μια σπηλιά και βάλε μια εικόνα της Παναγίας και του Χριστού. Αμέσως ημερώνει ο τόπος. Μες στο καλύτερο μπαλάτι του κόσμου, που δεν έχει όμως μέσα την παρουσία του Θεού, είναι άγριος τόπος. Είναι άγριος. Και αγριεύουν και άνθρωποι εκεί μέσα. Τους βλέπεις να ζουν μέσα σε παλάτια με 15 υπηρέτες. Δηλαδή πριν καν πουν τι θέλουν να τους το φέρνουν. Και να σκοτώνονται, να τσακώνονται, να τρώγονται, να μην έχουν ησυχία, να μην ειρηνεύουν. Ρε παιδί μου, τι έπαθε και τρώγεσαι, ας πούμε. Τι σου λείπει, τι σου λείπει, τι έχεις, ό,τι φανταστείς και ό,τι θέλεις το έχεις. Γιατί τον το φάγωμα όλο. Γιατί κάτι λείπει, κάτι λείπει, κάτι λείπει, το οποίο όταν δεν υπάρχει όλα τα άλλα είναι μηδέν. Και όταν υπάρχει εκείνο, μπορεί ο άνθρωπος να μένει μέσα σε μπαράγκες, μπορεί να μένει μέσα σε αντίσκηνα, μπορεί να μένει κάτω από ένα δέντρο. Όταν υπάρχει εκείνος ο Θεός, η παρουσία του Θεού, όλα γίνονται διαφορετικά. Ο άνθρωπος είναι ειρηνικός, είναι ήσυχος, είναι δόξαση ο Θεός και ειρηνεύει και γαλινεύει και έχει αγάπη και με τον εαυτό του και με το περιβάλλον του και με όλα. Προσευχόμαστε λοιπόν για τον ναό που μας φιλοξενεί, γιατί μας παρέχει αυτή την ευλογία της παρουσίας του Θεού, μας παρέχει τα Άγια Μυστήρια, μέσα σε αυτόν τον ναό βαπτιστήκαμε, από αυτόν τον ναό θα φύγουμε όταν θα τελειώσει η επίγεια ζωή μας, έτσι από αυτούς τους ναούς. Σκεφτείτε δηλαδή τις πολλές φορές που κάνουμε κηδείες, λέω τι πράγμα είναι ο ναός του Θεού. Εισερχόμεθα εις αυτήν τη ζωή και εξερχόμεθα μέσα από την Εκκλησία. Τα πιο μεγάλα γεγονά της ζωής μας μέσα σε αυτούς τους ναούς τα κάνουμε. Εδώ θα κάνουν οι άνθρωποι το μυστήριο του γάμου τους, τις βαπτίσεις τους, τις παρακλήσεις τους, τις γιορτές τους. Την είσοδο τους στον κόσμο αυτό θα φέρουν το παιδάκι τους την 8η ημέρα, την 40η ημέρα, στη βάπτιση του και στην έξοδο του από τον κόσμο αυτό. Και κάθε μέρα τι μας προσφέρει ο ναός, το σώμα και το αίμα του Χριστού. Μας προσφέρει όλη εκείνη την παρηγορία. Πόσο πρέπει να τους αγαπούμε τους ναούς και να τους ευλαβούμεθα και να ευχαριστούμε τον Θεό που μας έδωσε αυτή την ευλογία να μπορούμε να είμαστε στον οίκο του Θεού παρό οπτιδήποτε άλλο, όπως έλεγε ο Δαβίδ, εξελεξάμην παραληπτήστε το οίκο του Θεού μάλλον ή εκείν με σκηνόμαστε να αμαρτωλών. Καλύτερα λέει ο Δαβίδ να είμαι πεταμένος σε μια γωνιά του οίκου του Θεού παρά μέσα στα παλάτια των αμαρτωλών. Καλύτερα μια γωνιά του ναού του Θεού παρά τα μέγαρα και τα κτίρια ανθρώπων που είναι μακράν του Θεού. Λοιπόν, όμως πώς μπαίνουμε μέσα στον ναό, λέγει εδώ ο διάκονος. Προσευχόμεθα για αυτούς όλους που μπαίνουν μέσα στον ναό με τα πίστεως, ευλαβίας και φόβου Θεού. Ισιόντων εν αυτό. Και για όλους αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι εισέρχονται μέσα στον ναό με πίστη, πιστεύουν εις τον Θεό, αναζητούν τον Θεό, πιστεύουν ότι ο Θεός είναι παρόν εις την Εκκλησία, εις τη συνάθρηση των πιστών, έχουν ευλάβεια, δηλαδή έχουν αυτήν τη σωστή στάση απέναντι στον Θεό. Και ευλάβεια δεν είναι μόνο εξωτερικά πράγματα, είναι και τα εξωτερικά, αλλά είναι και η διάθεση της καρδιάς μας. Όταν έχουμε την αίσθηση ότι είμαστε σε έναν ιερότατο χώρο, σε έναν χώρο όπου τελούνται τα μυστήρια του Θεού και ο Θεός είναι παρόν και τόσοι άνθρωποι ας πούμε προσεύχονται και προσευχήθηκαν και γίναν τόσα Άγια Μυστήρια, αισθανόμαστε ότι δεν μπορούμε να συμπεριφερόμαστε ή να είμαστε με έναν τρόπο ας πούμε ασεβή, με έναν τρόπο που δεν είναι ευλαβής τρόπος. Θα μου πεις, έχει διαφορά, αν έχει ξέρω σημασία. Βέβαια έχει σημασία. Άλλος πως προσεύχεσαι ξαπλωμένος στο κρεβάτι σου, ξέρω εγώ χέρια πόδια σε ανάταση, άλλος πως προσεύχεσαι καθισμένος σε μια καρέκλα, άλλος πως προσεύχεσαι όταν είσαι όρθιος, άλλος πως όταν είσαι γονατιστός. Ο άνθρωπος δεν είναι μόνο ψυχή, δεν είναι μόνο νους και ψυχή, είναι και σώμα. Και το σώμα μας συμμετέχει και αυτό στην προσευχή και στη λατρεία του Θεού. Όταν γονατίσω και είμαι γονατιστός και η ψυχή μου συμμορφώνεται με τη στάση του σώματός μου. Εντάξει, δεν μπορεί να γονατίσεις, δυσκολεύεσαι, είσαι όρθιος. Ξέρω εγώ, και ξαπλωμένος να προσεύχει το άνθρωπος μπορεί. Αλλά σίγουρα βοηθιέται περισσότερο όλο το είναι μας όταν είμαστε ας πούμε σε μια στάση προσοχής, διαφορετική, ευλάβειας κλπ. Και με όλο το είναι μας. Ακόμα και με την ενδυμασία μας. Ακόμα και με όλη την προσοχή μας. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί μέσα στον ναό. Και όταν γίνεται Θεία Λειτουργία, βέβαια πάρα πολύ, αλλά και χωρίς να γίνεται Θεία Λειτουργία, δεν μπορούμε να χρησιμοποιούμε τον ναό σε έναν κοινό χώρο. Έτσι, σίγουρα είναι ναός, πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, ευλαβείς, σοβαρή μέσα σε αυτόν τον ναό. Ο ναός δεν είναι ένας χώρος κοσμικός πλέον, αλλά είναι ένας χώρος αφιερωμένος στον Θεό, και μέσα αυτό μπορούν να γίνονται πράγματα τα οποία βοηθούν και συντελούν στην αγωγή των ανθρώπων, στη λατρεία του Θεού, στην δοξολογία του Θεού και στην ωφέλεια των ανθρώπων. Με ευλάβεια λοιπόν και με φόβο Θεού. Όταν θα βρίσκομαι συχνά αυτήν τον όρο φόβος Θεού, δεν σημαίνει βέβαια το φόβο και τον τρόμο των ψυχολογικών, έτσι μας πιάνει φόβος να φοβούμαστε όπως φοβούνται μερικοί να πάνε στο νεκροταφείο, ξέρω εγώ, ή οπουδήποτε άλλο, ή φοβούνται να μπούμε στην εκκλησία. Δεν είναι τον ψυχολογικό φόβο που εννοεί, εννοεί το δέος, αυτό το δέος το οποίο έχει ο άνθρωπος όταν αισθάνεται ότι ο Θεός είναι παρόν. Όταν αισθάνεσαι ότι ο Θεός είναι παρόν, τότε αισθάνεσαι αυτήν την αγάπη, αυτόν το δέος, αυτόν το σεβασμό. Αυτό σημαίνει στη λειτουργική γλώσσα φόβος Θεού. Δεν είναι ο ψυχολογικός φόβος που φοβάμαι, όπως όταν πω σε ένα σπίτι, ξέρω, σκοτεινά και φοβάμαι μήπως βρω κανέναν κλέφτη, μήπως με φάει ο σκύλος, μήπως ξέρω εγώ οτιδήποτε άλλο. Φόβος. Δεν είναι εκείνος ο φόβος ο ψυχολογικός, αλλά είναι αυτός ο σεβασμός στο δέος, της ευλογίας, της παρουσίας του Θεού. Και ξέρετε ότι ένας χώρος που ήταν ιερός ναός, καθαγιασμένος, έστω και αν έπεσε ο ναός και δεν υπάρχει, η χάρη του χώρου εκείνου παραμένει. Ας σας πω ένα απλό παράδειγμα που το ξέρετε. Θα έχετε διαβάσει όλοι τους βίους των Αγίων Ραφαήλ Νικολάου και Ειρήνης, έτσι. Κανένας δεν ήξερε εκεί τι υπήρχε. Μέσα από την παράδοση των ανθρώπων, κάθε Τρίτη του Πάσχα πήγαιναν εκεί και κάναν μια γιορτή, κάτι καντήλια, ανάβαν κτλ. Δεν υπήρχε τίποτα, δεν υπήρχε τίποτα. Όμως οι άνθρωποι έβλεπαν κατά καιρούς ένα φως των χώρων εκείνων, άκουγαν ψαλμωδίες, εσφραίνοντα θυμιάματα, αλλά δεν ήξερα. Και μετά από 5 αιώνες, 4 αιώνες πόσους πέρασαν, ναι, 400 χρόνια και πλέον, τότε κατ' ευδοκία και κατ' οικονομία Θεού άρχισαν να εμφανίζονται οι Άγιοι αυτοί και να δεικνύουν ότι σε αυτό το χώρο ήταν η εκκλησία, εδώ το μοναστήριο, ο ναός, τα λείψανα, το έναν το άλλο κτλ. Πολλές περιπτώσεις έτσι. Και στη Μικρά Ασία μας έλεγαν οι γέροντές μας, εκεί που έφυγαν οι χριστιανοί τέλος πάντων, και μας έλεγε ο γέροντας μας μια συγκεκριμένη ιστορία, που πήγαν κάποιοι γνωστοί του άνθρωποι και πήγαν στο χωριό τους που είχε την εκκλησία του Ιωάννου του Προδρόμου. Και πήγαν να βρουν την εκκλησία του χωριού τους, όπως πάμε εμείς τώρα, πάμε στα κατεχόμενα και ψάχνουμε να βρούμε τις εκκλησίες στο χωριό μας. Πήγαν εκεί και δεν την βρήκαν, διότι έπεσε η εκκλησία μετά από τόσα χρόνια. Ήταν βέβαια και εντάξει, παλιά εκκλησία. Και μονολογώντας εκεί οι άνθρωποι, είπεν ένας, Άγιε Πρόδρομε, φύγαμε εμείς, έφυγες και εσύ. Και του λέει ένας Τούρκος εκεί που ήταν, εσύ φύγατε, αλλά αυτός έμεινε. Λέει, τι εννοείς? Λέει, αυτός έμεινε εδώ. Πολλές φορές ακούμε καμπάνες, πολλές φορές ακούμε ψαλμωδίες, πολλές φορές μυριζόμαστε θυμιάματα. Αυτός δεν έφυγε, έμεινε. Και πράγματι, η χάρη του χώρου παραμένει, δεν εξαφανίζεται. Έστω λοιπόν και αν το χτίριο παύσει να υπάρχει, η χάρη μένει. Γι' αυτό και εμείς οι Ορθόδοξοι, ποτέ έναν ιερό ναό δεν επιτρέπεται από τους ιερούς κανόνες ένας ιερός ναός να γίνει οτιδήποτε άλλο. Άπαξ και καθαγιάστηκε, τέλειωσε. Ενώ βλέπετε στη Δύση τώρα, πουλούν τις εκκλησίες τις καθολικές, τις προτεστάντικες, και βρήκαν και μια προσευχή που κάνουν και πάνε και διαβάζουν μια προσευχή και ξεγίνεται από εκκλησία. Δηλαδή σήμερα είναι εκκλησία, καθαγιάζουν τι. Μετά για να την πουλήσουν, μπορεί να την πουλήσει η εκκλησία, τις βγάζουν μια άλλη ευχή και ξεγίνεται. Σαν να πούμε να σου διαβάσουν μια ευχή και να σε ξεβαφτίσουν. Δεν γίνεται αυτό. Σε εμάς δεν γίνεται αυτά τα πράγματα. Καθαγιάστηκε, ο χώρος τέλειωσε. Και όχι μόνο ο χώρος, ξέρετε, και τα αντικείμενα. Ας πούμε, ένα χαλί που είναι μέσα στον ναό δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί αλλού. Μια σκούπα που σκουπίζει στον ναό δεν μπορεί να σκουπίζει με τη σκούπα εκείνη και τις τουαλέτες σου και τις κουζίνες σου. Σφονκαρίζεις τον ναό, δεν μπορεί να σφονκαρίσεις με τα ίδια πράγματα, ξέρω εγώ, και την αυλή σου. Δεν γίνεται. Έχει ο ναός έχει τα δικά του πράγματα, τα δικά του, διότι όλα τα όσα είναι εκεί και όσα αφορούν εκεί το χώρο είναι όλα καθαγιασμένα, είναι όλα αφιερωμένα τροποντινά στη λατρεία αυτή του Θεού, στον ναό του Θεού. Και ο χώρος εκείνος μπορεί να έπεσε ο ναός, να μην υπάρχει τίποτα, ο χώρος είναι καθαγιασμένος. Τέλειωσε, δεν μπορεί να γίνει τίποτα άλλο, δεν μπορεί να γίνει εκεί. Αυτά είχαμε να πούμε για σήμερα. Έχετε κάτι να ρωτήσετε? Ναι, μισό λεπτό να έρθει το μικρόφωνο.
Ναι. Πανεόταρε, μετά την Ανάσταση, το Ευαγγέλιο το οποίο διαβάζει ο Ιερέας, λέει «Οι 11 μαθητές του Χριστού παρουσιαστήκασαν μπροστά στον Χριστό και ο Χριστός ευλόγησαν αυτούς».
Ναι.
Η ερώτηση μου είναι η εξής: πώς γίνεται να είναι 11 μαθητές? Καθή στιγμή ο Ιούδας αυτοκτόνησε και ο Μαθαίος δεν παρουσιαστήκε στον Χριστό μετά την Ανάσταση?
Όχι, ήταν οι 11. Οι 11 μαθητές πλην του Ιούδα, ο οποίος είχε αυτοκτονήσει.
Μαζί με ο Μαθαίο.
Ο Μαθαίος, ναι, ήταν όλοι και 11. Αλλά ο Μαθαίος ήταν εκ των 12, εκ των 12 ήταν ο Μαθαίος. Ναι. Ήταν και οι 11.
Πώς γίνεται να ρωστάζουμε την Κυριακή του Μαθαίου μια εβδομάδα?
Α, εννοείς τον, το έχετε κάνει λάθος, τον...
Το Θωμά.
Κοίταξε. Όχι. Λοιπόν, ο Θωμάς έλειπε την Κυριακή το βράδυ που ήρθε ο Χριστός. Ούση σοψία στη μέρα εκείνη, την Κυριακή το βράδυ που ήταν για πρώτη φορά το Χριστό οι μαθητές, που φανήκησε και στο δωμάτιο, έλειπε ο Θωμάς. Και έλειπε και ο Ιούδας. Και ήταν 10. Οι 11 που λέει, οι 11 πορεύσεις στο όρος της Γαλιλαίας, ήταν εκεί που πήγαν και ήταν το Χριστό στη Γαλιλαία και ήταν οι 11. Ήταν άλλη συνάντηση εκείνη. Τον είδαν σε πολλούς τόπους.
Ήταν μαζί με τον Θωμά, δηλαδή.
Ναι, ήταν και ο Θωμάς παρόν. Γιατί την επόμενη Κυριακή, 8 μέρες μετά την πρώτη εμφάνιση, εμφανίστηκε ξανά ο Χριστός πάλι στο Ιππερό και ήταν και ο Θωμάς μαζί τους. Γι' αυτό λέει οι 11 μαθητές στην Γαλιλαία, να φέρει τους 11, που πήγαν στο όρος της Γαλιλαίας και εκεί τους είπε ο Χριστός να πάνε να κηρύξουν όλο τον κόσμο και να βαφτίσουν τους ανθρώπους κτλ.
Απλά διερωτούμε, διότι ο Θωμάς είπε, αν δεν βάλω το δάχτυλο και
ναι,
λοιπά. Εφόσον ο Χριστός τους ευλόγησε, λέει, τους 11.
Τους ευλόγησε μετά, εκεί όταν θα γινόταν η ανάληψη. Στην όρος των ελαιών που θα γινόταν η ανάληψη, εκεί τους ευλόγησε. Αλλά την πρώτη φορά που δεν ήταν ο Θωμάς μαζί, ήταν αμέσως την ημέρα της Αναστάσεως. Κυριακή ο Χριστός αναστήθηκε, Κυριακή βράδυ, που μαζεύτηκαν αυτοί και κλείστηκαν μέσα στο σπίτι γιατί φοβόνταν τους Εβραίους, εκεί τον είδαν τον Χριστό για πρώτη φορά. Και ο Ιούδας, ο Θωμάς έλειπε. Εκεί έλειπε ο Θωμάς. Αλλά μετά ήταν παρόν. Διότι εμφανίστηκε πολλές φορές στη συνέχεια ο Χριστός. Και στη Γαλιλαία και στη θάλασσα και στο όρος των Ελαιών και σε πάρα πολλές άλλες φορές.
Ευχαριστώ.
Κάτι εδώ η κυρία θέλει να ρωτήσει.
Ναι, Πανιερώτατε, θέλω να ρωτήσω για τα Άγια Λείψανα που τοποθετούνται στην Αγία Τράπεζα.
Ναι.
Τα ονόματα των Αγίων έχουν σχέση με το όνομα του Αγίου?
Όχι, δεν έχουν σχέση. Αν μπορεί να έχουν, καλώς. Αλλά μπορεί, ας πούμε, μια εκκλησία να είναι αφιερωμένη στην Παναγία. Δεν έχουμε λείψανα της Παναγίας.
Αναφέρονται πουθενά αυτά τα ονόματα των Αγίων που είναι στην Αγία Τράπεζα?
Ξέρουμε ποιοι Άγιοι είναι. Και συνήθως όταν στην ευχή εκείνη που λέμε ποια ονόματα Αγίων είναι, λέμε αν ξέρουμε τους Αγίους. Ας πούμε αν είναι του Αγίου Γεωργίου, αν είναι του Αγίου Δημητρίου, ξέρουμε ποια λείψανα είναι. Ή έχουμε και λείψανα μαρτύρων, τα οποία ήταν πολλοί μάρτυρες μαζί. Παραδείγματος χάρη οι Άγιοι Πατέρες, οι οποίοι μαρτύρησαν στη μονή του Αγίου Σάβα, που ήταν μια πληθείς μοναχών που τους σκότωσαν οι Άραβες. Και όλοι αυτοί είναι μάρτυρες. Δεν ξέρουμε το όνομα του καθενός, αλλά όλοι αυτοί οι μάρτυρες έχουμε τα λείψανά τους. Ξέρουμε, είναι οι πατέρες, οι μάρτυρες της μονής του Αγίου Σάββατου Υγειασμένου. Ή ας πούμε, έχουμε πάλι μια άλλη περίπτωση που πολλούς μάρτυρες μοναχούς από τη μονή Ταό Πεντέλης, που είναι μάρτυρες πολλοί. Δεν ξέρουμε ποια ονόματα είναι, είναι και όλα τα λείψανα μαζί. Αλλά έχουμε περιπτώσεις όμως που έχουμε ένα Άγιο Λείψανα που ξέρουμε ποιος Άγιος είναι, από ποιον Άγιο. Οπότε λέμε ότι αυτό τα λείψανα συνήθως είναι, είναι τρία τεμάχια που βάζουμε, τριών Αγίων. Ξέρουμε το Αγίου, ξέρω εγώ, Κοσμά, το Αγίου Γεωργίου, το Αγίου Δημητρίου. Ναι. Συνήθως μάρτυρες, μαρτυρικά λείψανα.
Ναι, γέροντα.
Ναι.
Εγώ έχω μια απορία για το Άγιο Φως.
Μάλιστα.
Την Αγία Εβδομάδα βρισκόμουν στα Ιεροσόλυμα.
Πήγατε.
Ναι, ναι. Ναι. Και είχα την τύχη το Άγιο Σάββατο να βρεθώ μέσα στον Ναό της Αναστάσεως και μάλιστα απέναντι από το Άγιο Κουβούκλιο και είδα όλη την τελετή του Αγίου Φωτός.
Μάλιστα.
Είχα δει το Άγιο Φως πάνω σε κολόνες μέσα στον Ναό, δηλαδή λευκών, με έναν τρόπο να πάλεται από πάνω μέχρι κάτω και ξέρω εγώ, πότε δεξιά και πότε αριστερά. Βέβαια, αυτό το είδε και η διπλανή μου και η κόρη μου που ήταν εκεί, δεν ξέρω εγώ. Όταν ήρθαμε στην Κύπρο, η κόρη μου μιλούσε με κάποιο θεολόγο, καθηγητή, στο σχολείο που διδάσκει και της είχε πει και να φανταστείς, της λέει, ότι έχει θεολόγους καθηγητές που λένε ότι είναι τεχνητόν το Άγιο Φως. Πέστε μας δύο λόγια έτσι εσείς.
Ας κάνουν και εκείνοι. Άγιο Φως. Κοίταξε, κόρη μου, ο καθένας θα πει ό,τι θέλει. Εντάξει, θα πει ό,τι θέλει. Εδώ τόσες χιλιάδες άνθρωποι είναι παρόντες και το βλέπουν. Και αν λένε, ας πούμε, ότι ξέρω εγώ, ο Πατριάρχης μέσα έχει τσακμάκι και το αναφταίνει μόνο. Τι άψεν το Πατριάρχη με το τσακμάκι μέσα στο δεξιά-αριστερά και να αποφαίνονται και ανάβουν πολλά κεριά των ανθρώπων μόνο τους και η καντήλια μας πώς ανάβουν. Και το άλλο το θαυμαστό, ξέρετε, γιατί και εγώ πήγα. Το θαυμαστό είναι ότι ενώ αν ήταν τεχνητό, πες ότι εδώ κατάφερα εγώ και βρήκα έναν τρόπο και έκανα, ας πούμε, τους τοίχους τέτοιους που να βγάλουν λάμψεις. Θα βλέπαμε όλοι το ίδιο πράγμα. Ενώ το Άγιο Φως δεν το βλέπουν όλοι το ίδιο. Καταρχάς, μπορεί εγώ να το βλέπω, δίπλα μου να μην το βλέπει. Εγώ να βλέπω την αστραπή και να μην βλέπει τίποτα. Άλλος να βλέπει το Άγιο Φως σαν μια σφαίρα, άλλο το βλέπει σαν αστραπή, άλλο το βλέπει πά στον Τρούλο, άλλο το βλέπει πά στην Κολώνα. Δεν το βλέπουν όλοι με τον ίδιο τρόπο. Ναι, εντάξει, μετά που ανάβουν το βάζουν και τα χέρια τους. Αλλά δεν το βλέπουν όλοι οι άνθρωποι και δεν το βλέπουν όλοι με τον ίδιο τρόπο. Απόδειξη λοιπόν ότι δεν είναι κάτι τεχνητό το οποίο πατούν ένα κουμπί και βγάζει πίθες ο ναός. Διότι αυτό θα το βλέπαν όλοι το ίδιο. Άσε που εκεί μέσα συγκινά όλα τα δόγματα και με τους Εβραίους πάνω πλούς θα αφήναν οι Εβραίοι να πάνε τα σκουμπί και να βγαίνουν. Θα μας είχαν την άξη στον αέρα μέχρι τώρα. Καλά, η Αγία Κολώνα πες πριν τόσα χρόνια δεν την πιστεύω. Ναι. Αντιμήνσιον. Υπάρχουν πολλές ερμηνείες. Μια ερμηνεία είναι ότι μένσα μένσις λατινικά σημαίνει τραπέζι. Αντί της τραπέζης δηλαδή. Μια είναι πάλι είναι ότι μένσα ήταν πάλι στα λατινικά σημαίνει λειτουργία, ακολουθία και για να γίνει θεία λειτουργία χρειάζεται αυτό το ύφασμα. Είναι αντί ελληνική πρόθεσης και το άλλο είναι λατινική λέξη. Λατινική λέξη. Όταν κάνουμε θεμέλια ναού, θεμέλια σπιτιών, κάνουμε αγιασμό και βάζουμε σταυρούς μέσα στα θεμέλια. Σταυρουδάκια. Όταν καθαγιάζουμε, όταν κάνουμε το θεμέλιο λίθο, το θεμέλιο λίθο ας πούμε του ναού, τότε εκεί βάζουμε μια φιάλη, μια μπουκάλα δηλαδή, μέσα στην οποία βάζουμε μια Κυρή Διαθήκη, ένα σταυρό, μια εικόνα του Αγίου, αγιασμό, ένα ημερολόγιο, που αυτά όλα θάβονται. Και μια καντήλα αναμένει που θάβεται εκεί. Για ποιο λόγο? Είναι και για ιστορικούς λόγους. Κάποτε άμα ανοίξουν να δουν πότε έγινε ο ναός αυτός. Αλλά και για ευλογία. Το Ευαγγέλιο και ο Σταυρός και η εικόνα του Αγίου είναι ευλογία. Ναι, ναι Γιώργο.
Αν το δούμε για όλη την οικουμένη που χτίζονται τόσοι πολλοί ναοί, ειδικά τα τελευταία χρόνια στη Ρωσία, υπάρχουν λείψανα μαρτύρων αρκετά που χρησιμοποιούνται?
Μάλιστα, υπάρχουν, διότι ιδίως στη Ρωσία πρώτα απ' όλα έχουν σύγχρονους μάρτυρες εκεί και αν τους έκαναν κύμα. η Ρωσία έχει καταγραμμένους μέχρι σήμερα, τουλάχιστον από ό,τι διάβασα τελευταίως, 18.000 μάρτυρες. 18.000 μάρτυρες. Άγιο Λουκάς. Πότε πέθανε, 63. Τι του έκαμα. Να διαβάσετε μαρτύρια Αγίων Μαρτύρων συγχρόνων, δεν θα μπορέσετε. Έχει ένα μάρτυρα Βιτάλιο Ρουμάνο. Βιτάλιος δεν είναι. Εγώ και το βιβλίο δεν μπορούσα να το διαβάσω. Το διάβασα μέχρι μέσα στα μάτια και σε με τόση κατάθλιψη. Λέω, δεν ξέρω, Παναγία μου, δεν μπορώ να το διαβάσω το βιβλίο. Τόσο φοβερά μαρτύρια. Τόσα φρικτά μαρτύρια. Ο Τσεωσέσκου. Όχι κανένα άλλο. Αυτό, ο τελευταίο. Του έκαναν τόσα μαρτύρια. Φοβερά. Η Αλβανία. Πόσου θάψα ζωντανού, επισκόπου, παπάδε, αυτά. Ρωσία, Ρουμανία, Γεωργία, Σερβία. Φοβερά μαρτύρια. Δεν έβγαιναν προς τα έξω. Αλλά σήμερα βγαίνουν τα μαρτυρολόγια αυτών των ανθρώπων. Τα ημερολόγια τους, τα αυτά τους. Η Ρωσία έχει πάρα πολλούς. Και συγχρόνους και παλαιότερους. Άλλοι που θανατώθηκαν, ας πούμε, από μουσουλμάνους, από... εσάς σας έδειξα πέρσι το μαρτύριο εκεί του στρατιώτη του... πώς λεγόταν, του Ευγένιου. Έτσι, πριν 4-5 χρόνια και το παιδί που τον έσφαξε, έτσι, σαν το. Πού να το δει, δεν μπορεί. Όλοι όσοι εσφάγησαν, όλοι. Όσοι εσφάγησαν για τον Χριστό, μάρτυρες είναι. Εμείς δεν έχουμε μάρτυρες. Νομίζετε. Εμάς ο Αρχιεπίσκοπος Κυπριανός, τι ήταν, μάρτυρας δεν ήταν. Και οι επίσκοποι όλοι, και τότε σκότωσαν όλους τους επισκόπους. Μάρτυρες δεν ήταν, πόσοι άνθρωποι και σε τελευταία χρόνια μαρτύρησα για τον Χριστό. Μπορεί να μην τους ξέρουμε, αλλά δεν διαβάσει τελευταία που πήγαν να το βγάλω ενός δικού μας παιδιού, το έγραφε ένας Κούρδος αξιωματικός και δημοσιεύτηκε. Πήγαν να το βγάλουν το σταυρό του, ναι, το 1974, και δεν εδέχτηκε και τον πυροβόλησα. Μάρτυρες είναι. Ναι, κάποιος η κυρία εκεί κάτι. Περίμενε, Γαλάτια. Πέμα στο Σιάτι. Πέτω.
Δυνατή φωνή. Γέροντα, μα τον Πάπα να κάμαμε τον Τζάγιον, τώρα ήταν που γίνεται.
Εμείς τον Πάπα Άγιο.
Έγινε, με Άγιος έγραφε τον Τζάγιον.
Όχι, κορή μου, η παπική τον έκαμε να
Άγιο. Είναι Άγιος εν τούτο
τα πάντα. Έμασε κοφτή, ας κάνουμε τι θέλουσε. Δικών τους θέμα, είναι δική μας δουλειά τούτη. Ναι, δύο λεπτά είναι η κοπέλα και να έρθει. Η κυρία εκεί κάτω, ναι.
Γέροντα, σας άκουσα που είπατε ότι ένας Τούρκος είχε μπει σε έναν Έλληνα ότι εσείς εφύγατε, αλλά ο Άγιος έμεινε εδώ. Ακούμε την καμπάνα να χτυπά, ακούμε λειτουργία να γίνεται. Και δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο να γίνονται αυτά από τον Άγιο από τη στιγμή που δεν υπάρχουν πιστοί.
Να σου πω. Γιατί ο χώρος εκείνος είναι καθαγιασμένος. Είναι ένας χώρος που αφιερώθηκε στον Θεό. Και το κάνει αυτό η χάρη του Θεού και για αυτούς τους ίδιους ακόμα. Δεν ξέρουμε εμείς πώς ενεργεί ο χώρος εκείνος και η χάρη του Θεού στις ψυχές των ανθρώπων. Είναι ένα γεγονός. Γίνεται. Γίνεται. Ξέρετε πόσες φορές ανεβρέθησαν εκκλησίες ή άγιες εικόνες μετά από αιώνες. Μέσα από οράματα, μέσα από αποκαλύψεις που έγιναν από τον Θεό. Μετά από αιώνες. Εντάξει, σήμερα εκεί είναι Τούρκοι. Δεν ξέρω σε 100 χρόνια ποιοι θα είναι και τι θα γίνει. Κανείς δεν μπορεί να ξέρει. Ναι.
Λίγο πριν το Πάσχα είχα πάει η Αγγλία και η Ουαλία για μια αθλητική αποστολή. Είχαμε ανταλλαγή οι τρεις χώρες. Είχα πάει σαν αντιπροσώπος της Κύπρου, εγώ και ακόμα ένας εκπαιδευτής. Είχαμε κάνει προπονήσεις στην Αγγλία και μετά ο εκπαιδευτής ο Άγγλος μας πήρε στην Ουαλία. Έβαλε τον GPS για να βρούμε τον χώρο. Πήγαμε έξω από μια εκκλησία. Του λέω, αποκλείεται. Αυτή είναι εκκλησία. Κάμε προπόνηση στην εκκλησία. Λέει μου, όντως λέει μου, παράξενο μου φαίνεται. Συγγνώμη.
Ήταν εκκλησία.
Ήταν ο χώρος που θα έγινε η αθλητική συνάντηση.
Ναι, ναι, ναι. Ήταν αγγλικανικός ναός.
Ναι, αγγλικανικός ναός. Του λέω, αποκλείεται, γίνεται. Εκκλησία του, για όνομα του Θεού. Λέει μου, ο Άγγλος, άσε να δώσουμε ένα λογανάκι γύρω. Επειδή είναι γύρω 10 λεπτά, τον GPS πάλι πάει στην εκκλησία. Για το όνομα του Θεού, κάνετε την εκκλησία για προπόνηση.
Αυτό είναι το λιγότερο. Γίνονται εστιατόρια, γίνονται κινηματογράφοι, γίνονται τζαμιά. Πολλούνται και γίνονται τζαμιά. Διότι έτσι το θεωρούν. Διότι έχουν πρόβλημα βέβαια οι άνθρωποι και δεν έχουν ανθρώπους. Δεν πιστεύουν οι άνθρωποι. Έχασαν τον Θεό. Δεν πάνε στους ναούς τους. Λοιπόν, και μια τελευταία ανακοίνωση πρόσκλησή της Μητροπόλεως Λεμεσού. Προσκαλείστε στην καλλιτεχνική εκδήλωση που διοργανώνει η Ιερά Μητρόπολη Λεμεσού στη συνεργασία με τη Φιλόπτωχο Αδελφότητα, αφιερωμένη στην Κύπρο με θέμα «Μνήμες, πηγή ζωής, ελπίδα δικαίωσης», την Κυριακή 8 Μαΐου και ώρα 6:45 μετά μεσηβρία στο Δημοτικό Κηποθέατρο Λεμεσού. Η εκδήλωση θα περιλαμβάνει τραγούδια, λόγων και μουσική. Θα είναι χαρά και τιμή η παρουσία σας στην εκδήλωση αυτή, που δεν έχει είσοδο από ό,τι καταλαβαίνω, δωρεάν. Καλά, άλλο κίνο. Λοιπόν, μπορείτε να πάτε ελεύθερα. Είναι μια εκδήλωση όμορφη με τραγούδια παραδοσιακά και μουσική και λόγο. Το 8 Μαΐου, την Κυριακή δηλαδή, ώρα 7 παρατάρτον το βράδυ. Λοιπόν, να κάνουμε προσευχή μας και να πηγαίνουμε. Εμείς θα είμαστε κανονικά εδώ σε 15 μέρες την ίδια ώρα. Χριστέ το φως το αληθινόν, το φωτίζον και αγιάζον, πάντα άνθρωπον ερχόμενον εις τον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου, είναι ένα αυτό ψώμεθα, φως το απρόσιτον και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασία των εντολών σου, πρεσβείες Παναχράντου σου Μητρός και πάντως των Αγίων αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ελέησον ημάς αμήν. Καλό βράδυ, Χριστός Ανέστη.